Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 11. luvusta jakeet 5-13. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa, en voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkästä ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsivä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesus sä meitä. Ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Opiskeluaikana lentopallojoukkueessamme pelasi sellainen atleettinen mies, ei kovin pitkä, mutta voimakas rakenteinen. Huomiota ei niinkään herättänyt hänen atleettisuutensa, vaan se, että hänen kroppansa oli nilkasta kaulaan saakka täysin tatuoitu. Ne olivat jälkiä menneestä elämästä. Vakavien rikosten ajoilta. Siinä vaiheessa tämä ystävä oli jo evankelista. Kristuksen kehuja ja taitava siinä. Hän kertoi tarinoita uudesta elämästä Jeesukseen uskovana miehenä. Kerran hän kertoi ihmetellensä, miksi hänen kainalonsa olivat uskoontulon jälkeen niin jatkuvasti kovasti kipeinä, kunnes hän tajusi, että kainalot eivät olleet tottuneet deodoranttiin, vatsa sitä vastoin oli, sillä kaikki, mikä siihen aikaan sisälsi alkoholia, meni kurkusta alas. Tämä edesmennyt veli tuli sen tähden mieleeni, että hän avautui kerran rukouselämästään. Hän kertoi minulle, että kun kiusaus palata vanhaan iskee, hän rukoilee tutun rukoushuokauksen. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Hän sanoi, että tuo pieni rukous auttoi hänet yli vaikeiden aikojen. Omassa elämässäni suurimmat ja syvimmät kiitosrukoukset ovat nousseet hetkinä, kun on saanut kokea Jumalan huolenpitoa tilanteissa, joissa ei aina ole edes ehtinyt niiden puolesta rukoilla. Kiitoksen aiheena on ollut vaarasta varjeleminen, yllättävän avun saaminen ja myös armon pisaran nauttiminen silloin, kun on sitä vähiten ansainnut. Muistan myös tilanteen, jolloin Jumala antoi hyvin selkeän ja normaalista poikkeavan varjeluksen kokemuksen edessä siintävien vaikeiden aikojen edellä. Ymmärsin sen olleen Jumalan vahvistus sille, että vaikka nyt on ahdasta, hän on lähellä. Tässä Luukkaan evankeliumin 11. luvussa, josta evankeliumimme on osa, Jeesus opettaa ensin, mitä tulee rukoilla, ja sen jälkeen, miten tulee rukoilla. Mitä tulee rukoilla sisältää 5 isämeidän rukouksesta tuttua pyyntöä. Matteuksessa näitä pyyntöjä on 7. Nämä opetukset ovat hienoja siksi, että kun me rukoilemme sitä, mitä Jumala, Jeesus itse haluaa meidän rukoilevan, niin voimme myös olla varmoja, että rukous on Jumalan mielen mukainen. Isä meidän rukouksen Jeesus antoikin meille jatkuvaan päivittäiseen käyttöön. Evankeliumimme keskittyy jälkimmäiseen, siihen, miten tulee rukoilla. Tekstistä avautuu itse asiassa todella monta mielenkiintoista näköalaa rukoukseen, siitä vain jotakin. Ensin on hyvä huomata, että vertaus tästä sitkeästä pyytäjästä ei puhu ensisijassa siitä, mitä me tarvitsemme itsellemme, vaan siitä, mitä me tarvitsemme toisia varten. Ystävä oli poikennut kylään, eikä hänellä ollut mitään tarjottavaa. Niinpä mies lähtee etsimään apua keskellä yötä. Tämä muistuttaa hakemattakin meitä lähimmäistemme rakastamisesta sanojen lisäksi sekä teoin. Sekä myös tietysti esirukouksen merkityksestä. Esirukous on kristityn käsityötä, niin kuin Luther sanoi. Ja sitä työtä meidät on kutsuttu tekemään. Esirukous on lähimmäisen palvelemista. Ja sitkeys siinä on huolen kantoa toisesta. Itse asiassa leivän pyytäjä ei ole vain hellittämätön, niin kuin tekstistämme on suomeksi käännetty, vaan suorastaan häikäilemätön, häpeämätön tai jopa hävytön, niin kuin professori Jukka Tureen tämän termin kääntää. Jos ystävyys ei riitä, niin sitten tulee apu julkeudesta. Eli pyytäjä hyvin tarkoin tietää pyytävänsä enemmän kuin on ansainnut, ja kohtuuden nimessä olisi soveliasta pyytää. Mutta kun hän aikansa vetoaa, pyytää ja kolkuttaa, toinen joko heltyy tai häikäilemättömyyden edessä taipuu ja menee antamaan leipää ja sen lisäksi kaikkea, mitä pyytäjä muutenkin tarvitsee. Kyllä Jumalan sana kehottaa meitä kestävään rukoukseen. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä Kristuksen Jeesuksen omilta. Miksi näin? Miksi pitää rukoilla lakkaamatta? Kuka sitä tarvitsee? Kyllähän Jumala jo meidän ensimmäisen rukoushuokauksenkin kuulee, jonka hänelle lähetämme. Hän ei todellakaan ole huonokuuloinen, eikä tarvitse herättelyä. Itse asiassa Matteuksen sanoin, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Me rukoilemme lakkaamatta Jumalaa siksi, että meillä on suuri etuoikeus olla yhteydessä tekijämme kanssa. Meillä on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden oikeus tulla Jumalan luo, niin kuin lapsi tulee isänsä luo tietäen, ettei häntä ajeta pois, oli kyseessä sitten suuri tai pieni asia. Ajattele. Kun sinä rukoilet Jeesuksen nimeen tai vain kuiskaat hänen nimensä, on kuulolla taivaan ja maan hallitsija ja Herra ja koko taivaan valtakunta. Toiseksi meille jostain käsittämättömästä syystä Jumala on sitonut toimintansa osin ihmisten rukouksiin. Hän kehottaa meitä rukoilemaan ja lupaa vastata rukouksiin. Ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. Ja hän kehottaa meitä pyytämään elämäämme johdatusta, ja sen hän sitten myös antaa. Ilman varauksia saamme pyytää sellaisia hengellisiä siunauksia, jotka ovat meidän pelastuksellemme välttämättömiä. Kaikkia muita lahjoja pyydämme sillä ehdolla, että Jumala antaa ne meille, jos ne koituvat hänen kunniakseen ja meidän parhaaksemme. Kertomus häpeämättömästä rukoilijasta kääntyykin juuri pyhän hengen saamiseen, eli taivaaseen pääsyyn. Jos me pahat ihmiset osaamme antaa lapsillemme kaikenlaista hyvää, niin totta kai meidän taivaallinen isämme antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Siinä on varma lupaus pelastuksesta Jeesusta avuksi huutavalle. Miten sitten tulisi suhtautua sellaisiin lupauksiin Uudessa testamentissa, jossa luvataan kuulla kaikki rukoukset ja vastata niihin pyyntöihin, mitä esitämme? Niin kuin Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Totisesti, totisesti, mitä ikinä pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän te antaa teille. Tähän asti ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että joskus elämässä tapahtuu juuri se, mitä eniten pelkäsimme, vaikka rukoilimme tosissaan toisenlaista vastausta? Itse pyrin ajattelemaan asiaa lähtökohtaisesti laajemmasta näkökulmasta. Uskaltaudun ajattelemaan, että asioilla on tätä hetkeä paljon pidemmälle tähtäävä tarkoituksensa ja että se tarkoitus on hyvä. Näen vain tämän hetken, mutta Jumala näkee koko kuvan. Eli yritän ajatella niin, että se näkökulma, mikä on minun omani, ei ole ensisijainen, vaan se, mikä on Jumalan näkökulma. Emmehän me kukaan oikeasti tiedä oman elämämme parasta pitkällä aikavälillä. Siksi on parempi kulkea Jumalan tahdon tietä oman tien sijaan. Hän ottaa huomioon kaiken mahdollisen. Ja kaikki mahdollinen tähtää siihen, että minäkin olisin kerran siellä taivaassa. Siksi rukoilen niin hyvinä päivinä kuin pahoina päivinäkin Jeesuksen antamin sanoin, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jumala kuulee aivan yhtä tarkasti sen pyynnön, johon hän vastaa, ei tämä, vaan toinen tie. Tai odota, eli vastaus on toistaiseksi hiljaisuus, kuin sen pyynnön, mihin hän vastaa, kyllä. Kun me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä, se tarkoittaa myös sitä, että me tahdomme liittää oman tahtomme Jeesuksen tahtoon. Kun se on Jeesuksen tahdon mukainen, se toteutuu ennemmin tai myöhemmin Jeesuksen lupauksen mukaisesti. Milloin se tapahtuu, se olkoon Jumalan kädessä. Tulee myös muistaa se, että me emme saa erottaa rukousten kuulemisen lupausta muusta Raamatun opetuksesta. Käytäntö elämässä osoittaa, etteivät pyyntömme usein toteudu ajattelemallamme tavalla ja juuri silloin, kuin itse sitä haluaisimme. Paavali pyysi 20 vuotta, että hänen pistimensä otettaisiin pois, mutta niin ei tapahtunut. Hän sai tyytyä yksin armoon. Mutta jos armo riitti apostoleille, ehkä se riittää meillekin. Ja jos apostolin tuli opetella armosta elämistä, miksi ei myös meidän? Jos uskaltaudun ajattelemaan ja uskaltaudun ajattelemaan jopa niin, että taivaassa, kun nähdään koko kuva ja saadaan kaikkeen selitys, me joudumme toteamaan, että kuulithan sinä Jumala minun rukoukseni silloinkin ja annoit mitä pyysin. Vastasit vain vielä paremmin. Sain enemmän kuin pyysin. Efesolaiskirjeen sanoin, Jumalalle, joka kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa. Häpeämättömän rukoilijan edessä, vertauksen edessä, saamme muistaa, että rukous on lahjaa, ei pakkoa tai lakihenkisen mielemme piiskurin raskasta tottelemista. Sen tarkoitus ei ole Jumalan pakottaminen toteuttamaan omia mieltymyksiämme, vaan se on Jumalan tahtoon taipumista, suostumista, hänen avaamista rukoukset kuulevalle isälle ja hänen kiittämistään. Se on luottavaa asioiden jakamista. Jokaisen elämässä on syystä tai toisesta myös niitä aikoja, jolloin rukoukseenkaan ei ole oikein voimaa tai edellytyksiä. Erämaakausienkin lienee pakko tulla. Joskus kärsimys voi olla niin kovaa ja raskasta, että rukous yksinkertaisesti kuivuu huulille. Ehkä sinäkin olet kokenut tästä jotain omassa elämässäsi tai läheistesi elämässä. Joskus saatetaan väsyä odottamaan ja pyytämään, kun tuntuu, että taivaassa on hiljaista. Näissä tilanteissa saamme muistaa Jeesuksen lupausta rukoilla puolestamme vielä taivaassakin. Niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus kantaa kyllä meitä ja läheisiämme tällaisina aikoina. Ja niin kantaa seurakuntakin esirukouksillaan. Vaikean keskellä me laskemme murheemme Herran päälle. Hän pitää meistä lupauksensa mukaan huolen. Mutta Jumalan tahtoon tyytyminen ei ole aina helppoa. Ei se ollut helppoa edes vapahtajallekaan. Muistamme, miten Jeesus rukoili Getsemanessa, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jos sinusta tuntuu siltä, että Jumala ei anna mitään vastausta, vaikka kuinka rukoilet ja pyydät ja vetoat häneen, on vastaus sinullekin silloin tämä. Psalmin lupaus. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Meitä heikkojakin rukoilijoita rohkaisee se, että jokaisen rukoilijan rukous liikuttelee taivaallisia asioita. Voi käydä, kuten kerrotaan käyneen Danielille, joka sai Jumalaa lähestyttyään enkeliruhtinas Gabrielin välityksellä viestin. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Siis heti, kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Rukousten kuuleminen ei edellytä sitä, että me olemme varmoja ja rohkeita rukoilijoita. Oleellista on se, että rukoilemme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa Jeesuksen nimessä. Heikotkin rukoukset kaikuvat silloin taivaan saleissa kuuluvina. Luther kuvaa mielenkiintoisesti, kuinka Mooses oli lähtenyt kansan kanssa kohti luvattua maata pois Egyptin orjuudesta. He tulivat Punaiselle merelle ja edessä oli umpikuja. Takaa ahdisti Egyptin armeija ja edessä oli ylittämätön meri. Mooseksen sydämestä nousi sanomaton hätä Jumalan puoleen. Sitten Jumala puhutteli Moosesta. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Ja uskonpuhdistaja selittää. Mooses ei suinkaan huutanut, pikemminkin hän oli mitä suurimmassa hädässä ja epätoivon partaalla. Hänessä näytti olevan vallalla epäusko eikä usko. Hänhän näki Israelin kansan siinä määrin vuorien, egyptiläisten armeijan ja meren saartamaksi, ettei voitu paeta mihinkään. Mooses ei uskaltanut hiiskahtaakaan, kuinka hän olisi voinut huutaa. Emme saa siis päätellä oman sydämemme tuntemisen, vaan Jumalan sanan mukaan. Se opettaa, että pyhä henki annetaan säikähtyneille ja murheellisille. Juuri silloin me näet kipeimmin tarvitsemme hänen apuaan ja lohdutustaan. Kun olemme heikoimmat ja toivottomuuden partaalla, hän on meitä lähimpänä. Juuri silloin hän toteuttaa työnsä niissä, jotka kovasti pelkäävät. Sellainen oli Mooses, jonka silmäin edessä oli kuolema. Katsoi hän minne hyvänsä. Mooses oli siis mitä pahimmassa hädässä ja kuuli sydämessään perkeleen murhahuudon. Koko tämä kansa hukkuu tänään ja siihen sinä olet syypää. Silloin pyhä henki oli läsnä rukoilemassa hänen puolestaan sanomattomin huokauksin. Ja niin Mooses huokaili Jumalan puoleen. Tämä hiljainen huokaus oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Se täyttää taivaan ja maan. Jumala ei kuule mitään muuta kuin sitä. Se vaientaa kaiken muun. Näin Martti Luther. Rukouksen maailma on samankaltainen kuin Jeesuksen kuvaus pyhästä hengestä. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mihin se menee. Rukoustakaan ei voi sitoa tyyleihin tai tapoihin tai muotoihin. Eikä Jumalan vastauksia voi sitoa meidän omiin toiveisiimme tai aikatauluihimme. Kristityn hyvä osa on jättää asiansa hänen käteensä, joka on totuus ja rakkaus. Hän näkee totuuden meidän sydämestämme, synneistämme ja heikkouksistamme, tarpeistamme ja toiveistamme. Hän näkee sen, mikä on rukouksessamme aitoa ja todellista ja tarpeellista. Hän on myös rakkaus, eikä hän käytä näkemäänsä ja tietämäänsä koskaan väärin. Herra ei anna meille asioita, joista olisi meille lopulta vahinkoa. Eikä hän poista hätäämme, ennen kuin se on täyttänyt tehtävänsä. Kaiken hän kuulee ja näkee. Kaiken hän tietää ja ymmärtää. Taivaan isän käsiin on äärettömän turvallista jättää kaikki kipeätkin asiat, Jeesuksen nimeen vedoten. Hän on lähellä. Uwe Hallesby kirjoittaa kirjassaan rukouksen ihmeellinen maailma. Rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että päästämme Jeesuksen luoksemme, meidän hätäämme. Rukous on Jeesuksen luokse päästämistä, jotta hän saisi käyttää voimansa meidän hätämme auttamiseksi. Rukouksen tulos ei ole siksi riippuvainen rukouksen voimasta. Rukouksen kuulemisen ehtona ei ole hänen sitkeä tahtonsa tai hehkuvat tunteensa, vaan että hän selvästi ja perinpohjin on ajatuksellaan syventynyt rukousaiheeseensa. Rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että avaudumme Jeesukselle, niin että hän saa tulla hätäämme ja käyttää voimaansa. Se on suurta armoa. Jumalan lapsen paras paikka on isän sylissä. Rukous on juuri sitä. Armon avara syli. Rukoilemme Fredrik Wislöfin rukouskirjani teoksen sanoin. Herra, sinun sanassasi Raamatussa vakuutetaan, ettei sinun kätesi ole lyhyt pelastamaan, eikä sinun korvasi ole kuuro kuulemaan. Sinä et tosiaankaan ole huonokuuloinen, Jumalani. Kuulet heikoimmankin huokauksen. Eivät edes äänettömät, sanattomat rukoukset mene sinulta hukkaan. Lastesi hätä on sinulle avunhuuto, vaikka ei sanaakaan tulisi sanotuksi. Mikään ei mene ohi korviesi. Niinpä tiedän, että olet kuullut myös avuttoman huokaukseni. Sinä kuulet minua juuri nyt. Juuri nyt minä tarvitsen apuasi. Sinä tunnet tämänhetkisen tilanteeni. Kätesi ei ole liian lyhyt. Iankaikkiset käsivarret yltävät tänne alas asti. Sinä yletyt minuunkin. Etkä sinä tule tyhjin käsin. En ole ansainnut mitään enkä voi vaatia mitään, mutta sinun käsivartesi ojentuvat kohti kurjintakin syntistä ja avuttominta lasta. Niin sinä tahdot auttaa minua, vapauttaa minut, johdattaa minua, antaa minulle viisautta menetellä oikein. Tartun lupaukseesi. Sinä et ole kuuro kuulemaan, eikä sinun kätesi ole liian lyhyt pelastamaan. Aamen.